Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 4-oktyabr, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Kunning muhim voqealari. Tohir Yo'ldosh o'limi yuzasidan raddiya chiqarildi. O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy vakili ekanini da'vo qilgan shaxs Tohir Yo'ldosh tirik, sog'-salomat ekani, u kishi har qanday mushmushlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmaganini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika qo'shinlari bosh qo'mondoni bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani muhokama etdi. Afg'oniston, Pokiston va Hindiston ayollari Kobulda uchrashib, ayollarga zo'ravonlik holatlari muammosini muhokama etgan. Tojikistonda o'quvchilarning milliy kiyim, shim yoki kalta yubka yoki hijobda maktabga kirishlari taqiqlab qo'yildi. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'lganini haqidagi xabarlar yuzasidan raddiya chiqarildi. O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy vakili Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan ekani da'vo qilinadigan audio maktubda ovoz egasi Tohir Yo'ldosh tirik, sog'-salomat ekani, u kishi har qanday mushmushlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmaganini aytadi. Tohir Yo'ldoshning Pokiston hududida amalga oshirilgan hujumda halok bo'lgani haqida juma kuni Pokiston xavfsizlik kuchlari xabar tarqatganda, undan avvalroq esa o'zini Tohir Yo'ldoshning tan soqchisi bo'lganini aytgan shaxs ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Tohir Yo'ldosh o'lgani haqida bildirgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Ozodlik radiosining elektron pochta manziliga O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda aytilishicha, harakat amiri Muhammad Tohir Foruqning halok bo'lgani borasida radiolarda tarqatilayotgan mishmishlar yolg'on. Bu bayonotdan iqtibos keltiramiz. Bir necha kun oldin Ozodlik radiosi orqali harakat amiri Muhammad Tohir Foruq haqida Tohir Yo'ldosh o'ldirildi degan bema'ni xabar tarqatildi. Bu gap bizni ham, bu xabarni eshitgan amirimizni ham ajablantirgani yo'q, chunki bu avvalgisi ham, oxirgisi ham emas. Alhamdulillah, amirimiz tirik va sog'-salomatlar. U kishi har xil mishmishlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmadilar. Ammo yaqinda bundan ham jiddiyroq bir mavzuda murojaat qilib berishga va'da berdilar, deyiladi O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda. Shuningdek, bayonotda O'zbekiston Islomiy harakatining bugungi kunda ikki front bo'ylab, ya'ni Pokistonda va Afg'onistonda kurash olib borayotgani, Afg'oniston shimolidagi 4 viloyatda O'zbekiston Islomiy harakatining mujohidlari inqilob qilganliklari ham aytiladi. Ozodlik radiosiga kelgan elektron maktubda shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati shuro majlisida Muhammad Tohir Foruqning ma'ruzasidan parcha ham keltirilgan. Biroq bu ma'ruza qaysi payt yozib olingani haqida ma'lumot keltirilmagan. O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldoshning halok bo'lganligi haqidagi xabarni 28 avgust kuni uning sobiq tansoqchilaridan bo'lgan bir kishi aytgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Baytullo Mahsud mintaqasida bo'lgan janglarda raketa hujumi oqibatida O'zbekiston Islomiy harakatining amiri Muhammad Tohir Foruq og'ir yarador bo'lib, keyin halok bo'lgan. Bu xabar hatto O'zbekiston Islomiy harakatining ichkarisida ham sir tutilmoqda degan edi o'z ismini oshkor qilishni istamagan Tohir Yo'ldoshning sobiq tan qo'riqchilaridan biri. 2-oktyabr kuni esa Ozodlik bilan suhbatda Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos o'z idorasi qo'lida Tohir Yo'ldoshning o'lganini tasdiqlovchi, ayni paytda bu xabarni inkor qiluvchi yetarli dalil yo'qligini bildirgan edi.
We are also getting the information from Waziristan about his death about 1 month back in the strike. But there is no credible evidence against him.
Biz ham Vaziristondan Tohir Yo'ldoshning raketa hujumlari natijasida bir oy avval o'ldirilgani haqida ma'lumot olmoqdamiz, ammo hozircha buni tasdiqlovchi ishonchli dalillar yo'q, degan edi general Adhar Abbos. Ayni 2-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Reuters axborot agentligining Peshovardagi muxbiri Robert Birsel o'z hamkasblari mahalliy razvedka boshqarmasidagi manbadan Tohir Yo'ldoshning o'lganiga doir ishonchli ma'lumot olganini bildirdi.
Security officials speaking off the record. Yeah, they're in the northwest. One of them was based in Peshawar. Yes, they're in the northwest. Yes.
Bizga buni mamlakat shimol-g'arbiy razvedka xizmati vakillari norasmiy tarzda tasdiqlashdi. Manbalardan biri Peshovarda joylashgan, ulardan qo'shimcha axborot olishning imkoni bo'lmadi. Bu nozik masala va ular bu haqda matbuotga gapirishni istamaydi. Bizning ishonishimizcha Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani rost, degan edi Reuters axborot agentligining Peshovardagi muxbiri Robert Birsel Ozodlik bilan suhbatda. Janubiy Vaziristondagi Pashtun jurnalisti Saylab Mehsud ham mahalliy razvedka manbalari Tohir Yo'ldoshning 27-avgust kuni mazkur mintaqaning Kanigurum qishlog'iga uyushtirgan raketa hujumlaridan og'ir jarohat olgani va ko'p o'tmay o'lganini bildirganini aytadi.
The intelligence report said that Saylab Nikolay Shovaydaych Tarjanyal chef
Razvedka ma'lumotlarida aytilishicha, toliblarning mahalliy qo'mondonlaridan bo'lgan Nur Islom Abdulloh va yana boshqalar ayni hujumdan jarohat olgan. Aytilishicha, mazkur hujum oqibatida Tohir Yo'ldosh og'ir yaralangan va qo'li hamda oyog'idan ajralgan. Ammo Talibonning Pokistondagi yetakchisi Qori Husayn bunday xabarlarning asossizligini aytishdan qolmayapti, deydi Saylab Mehsud. 3-oktyabr kuni O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy notig'i Abdul Fatto Ahmadiy nomidan kelgan bayonotda esa harakat lideri Tohir Yo'ldoshning tiri ekani va hatto majlislarda nutq irod qilayotgani da'vo qilinadi. Ammo mazkur bayonot va audio yozuvlarning nechog'li haqiqiy ekanini mustaqil manbalardan tasdiqlatishning imkoni yo'q.
Demak, O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'ldirilgani haqidagi xabarlar yana rad etildi. Avvallari ham bu da'vo qilingan, ammo xabarlar tasdig'ini topmagan. Endi eslatib o'tamiz, Tohir Yo'ldosh 1991-yilda prezident Islom Karimov oldiga O'zbekistonni Islomiy davlat deb e'lon qilish talabini ilgari surganlar yetakchisi bo'lgan. O'sha yillari Tohir Yo'ldosh va prezident Islom Karimov ishtirokidagi yig'in tushirilgan video tasvirlarni Ozodlik saytida tomosha qilishingiz mumkin www.ozodlik.org.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Bugun Kobulda Hindiston, Pokiston va Afg'onistonlik ayollar xalqaro anjumanga to'planib, mintaqada ayollarga zo'ravonlik muammolarini muhokama etganlar. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Konferensiyaga qatnashgan Afg'oniston parlamenti a'zosi xonim Shinkay Karuxil mintaqa mamlakatlari ayollari ishtirokida tashkil etiladigan bu qabil yig'inlar zo'ravonliklarning oldini olish hamda barqarorlikni ta'minlash uchun ijobiy natijalar olib kelishini ta'kidladi.
هدف نشست دیروز و امروز ادامه ملاقات های بود.
اشبو کنفرانسیا مرد آیده هندوستان پایتخت دهلیده سارک منطقوی تشکیلاتگه ازاد دولتلر اشتراکده تشکیل اتلگن منطقوی یغن دوامده اویشترلده. Biz Kobul konferensiyasida ham mintaqa mamlakatlari ayollarining o'z mamlakatlarida xavfsizlik muammolarini bartaraf etishda ijobiy rol o'ynashlari, mintaqa bo'ylab avj oladigan zo'ravonliklarning oldini olishda davlatlarga yordam ko'rsatishlari borasida har tomonlama bahs etamiz.
Tumanhoi masalalarni hal bo'kun.
Kobul konferensiyasida Pokiston parlamenti hamda siyosiy partiyalarining bir qator ayol a'zolari ham qatnashganlar. Pokistonning Awami National Party nomidagi siyosiy harakatining faollaridan xonim Zohira Xatak mintaqa ayollarining barqarorlikni ta'minlash uchun muhim rol o'ynashlari borasida mana bularni ta'kidladi. Ayollar mintaqaning 3 mamlakati Hindiston, Pokiston va Afg'onistonda davom etadigan zo'ravonliklarning oldini olishda muhim rol o'ynashlari mumkin. Biz ushbu konferensiyalarda ayrim mavzular ustida bahs etib ayollarni mamlakatlarning ijtimoiy va siyosiy hayotida faolroq rol o'ynashlari lozimligini ta'kidlaymiz. Pokiston, Afg'oniston va Hindiston ayollari ishtirokida tashkil etiladigan mintaqaviy konferensiyaning navbatdagi yig'ini Pokistonda o'tkaziladi. Mazkur majlislarga faqat ayollar qatnashadilar.
Albatta, serf zana astan.
Kobul konferensiyasi a'zolaridan hindistonlik ayol Radha Kuma, bu qabil konferensiyalar mintaqa mamlakatlari ayollarini bir-birlari bilan yaqinlashtirishga xizmat qilishini qayd etdi.
Hamare tino desho me kafi ab
Bizning mamlakatlarimiz o'rtasidagi mavjud mushkullar kam emas albatta. Bizning o'rtamizda lozim aloqalar ta'minlanmagan. Afg'onistonda urush davom etmoqda. Uchala mamlakat, ya'ni Hindiston, Pokiston va Afg'oniston ayollari vakillari Kobulda to'planib, mintaqada tinchlikni ta'minlash uchun munosib rol o'ynashlari atrofida bahs etadilar. Janubiy Osiyoning 3 mamlakati ayollari mintaqada zo'ravonliklar tobora avj oladigan paytlarda mamlakatlarida barqarorlikni ta'minlash ustida o'z muloqotlariga davom etmoqdalar. Ko'proq Afg'oniston va Pokiston ayollari ro'y beradigan zo'ravonliklar qurbonlarini tashkil etadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hindiston, Pokiston va Afg'onistonlik ayollar Kobulda uchrashib, ayollarga qarshi zo'ravonlik masalalarini muhokama qilayotgan ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika qo'shinlari bosh qo'mondoni bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani muhokama etdi.
General Stanley McChrystal Afg'onistondagi vaziyatga oid o'z hisobotini oshkor qilgandan buyon bu uning prezident Barak Obama bilan dastlabki uchrashuvi bo'ldi. Prezident Obama general McChrystalni Kopengagen aeroportida o'z uchuvchi bortida qabul qildi. McChrystal o'tgan oy o'z hisobotini AQSh prezidenti Barak Obama va mudofa vaziri Robert Gatesga taqdim qilgan edi. Unda McChrystal Afg'onistondagi vaziyat tobora yomonlashib borayotganini ta'kidlab, mamlakatga qo'shimcha harbiy kuch yuborish chaqirig'i bilan chiqdi. 1 oktyabr kuni Londondagi tadqiqot markazlaridan birida qilgan chiqishi chog'ida ham AQSh generali Afg'onistondagi vaziyat qaltisligicha qolayotganini yana bir bor urg'uladi.
The situation is serious and I choose that word very very carefully. I also say that neither success or failure.
U yerda vaziyat jiddiy va men buni juda ham ehtiyotkorlik bilan aytmoqdaman. Sababi o'z harbiy malakamga va u yerda olib borilgan kuzatishlarga tayangan holda xulosa qilib aytishim mumkin, vaziyat ba'zi jabhalarda yomonlashmoqda, biroq butunlay yomon emas, dedi general McChrystal. Xabarlarga ko'ra, prezident Obama va general McChrystal uchrashuvi taqriban 25 daqiqa davom etgan. Kopengagenga kelishdan avval McChrystal Londonda bo'lib, Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bilan uchrashdi va 1 oktyabr kuni strategik tadqiqotlar markazida nutq so'zladi. McChrystal Afg'onistonga oid strategiya qayta ko'rib chiqilmas ekan, u yerdagi urinishlar muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topishi mumkinligidan ogohlantirdi. Hamda Afg'onistondagi urush masalasida tez fursatda to'g'ri qaror qabul qilish lozimligini ta'kidladi.
We need to reverse the current trends and time does matter. Waiting does not prolong a favorable outcome.
Biz u yerdagi tendensiyani qayta ko'rib chiqishimiz lozim, hamda vaqt biz uchun katta ahamiyatga ega. Kutish bizning foydamizga xizmat qilmaydi. Jamoatchilik sabri ham cheksiz emas. Biroq achchiq istehzo shuki, u yerda muvaffaqiyatga erishishni istasak, bizga sabr, intizom, iroda va vaqt kerak bo'ladi, dedi general McChrystal. AQSh mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotlarda McChrystal Afg'onistonga qo'shimcha 30 yoki 40 ming harbiy yuborish chaqirig'i bilan chiqayotgani qayd etiladi. Biroq hozircha AQSh ma'muriyati Afg'onistonga harbiy kuch yuborish masalasida sukut saqlamoqda. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbsning aytishicha, prezident general bilan bo'lib o'tgan uchrashuvni samarali deb baholagan. Prezident ham, general ham ushbu uchrashuvni foydali jarayon deb topdilar, deya qo'shimcha qildi Robert Gibbs. Albatta, AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'oniston masalasida yangi qaror qabul qilishdan avval o'z yordamchilari bilan u yerdagi vaziyatni sinchkovlik bilan o'rganib chiqishni bildirgani xabar qilinmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston ta'lim vazirligi o'qituvchilarning tashqi ko'rinishi borasida yangi tavsiya noma qabul qildi. Mazkur hujjat asosida tojikistonlik o'qituvchilarning milliy kiyim, shim, kalta yubka hamda hijobda maktabga kirishlari taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston ta'lim vazirligining yangi qarori bo'yicha bu mamlakat o'rta ta'lim maktablari va oliygohlari o'qituvchilariga 20 turdagi kiyim tavsiya etilgan. Tavsiyanomaga ko'ra, Dushanbe shahar muallimalari oq kofta va qora rangdagi yubkada maktabga qatnashlari shart. Qishloq maktablari muallimalari esa ulardan farqli ravishda milliy kiyim kiyishlari mumkin. Ammo kiyimlar gulsiz, faqat qora yoki qizil matodan tikilgan bo'lishi kerak. Ayni paytda yoshi 50 dan oshgan erkak o'qituvchilarga 3 santimetrdan uzun bo'lmagan soqoli qo'yish, milliy do'ppi va kalishda maktabga qatnashish uchun ijozat berilgan. Vazirlik matbuot xizmati boshlig'i Noilisha Nuraliyevning bildirishicha, yangi qaror tasdiqlanib, 1 oktyabrdan e'tiboran kuchga kirgan. Yangi qaror nusxasi respublikadagi barcha maktablarga yuborilgan. Tojikiston ta'lim vazirligi rasmiysi bu o'rinda milliy zehniyat va qishloq-qishloq sharoiti nazarga olingan holda shunday xulosaga kelinganini ta'kidlaydi.
Men mentalitet va nazar girsa Zimistoni tarda ba nazar girsa bari hamin yozadiz.
Avvalo bu yerda zihniyatimiz e'tiborga olingan. Chunki qishloq joylardagi maktablarning aksariyatida 50 yoshdan oshgan o'qituvchilar soqol qo'ygan, do'ppi kiyadi. Keyin qish paytida qishloq ko'chalariga faqat kalish yaraydi. Shu nuqtai nazardan biz tavsiyanomada ana shu jihatlarni e'tiborga oldik, deydi vazirlik rasmiysi. Ta'lim vazirligining qarori 1 oktyabrdan e'tiboran qonun kuchiga kirgan esa-da, ammo biz bosh tuqqan Dushanbe shahridagi 4 maktabning birortasida yangi tavsiyanoma bo'yicha kiyingan o'qituvchini uchratmadik. Dushanbe shahridagi 8-chi o'rta maktab ta'lim mudiri Davlatov vazirlik qarori hali o'zlariga yetib kelmagani va uning mazmunidan ham xabarsizligini bildirdi.
Shundagi asti, lekin mana ham tuzal farmoni nadiramki, darus to'lam bo'lsa-ki, men ma'lumot mumkin.
Biz bu borada og'zaki eshitdik. Mening ish ustolim ustida bunday qaror yo'qki, men o'qituvchilarimdan nega vazirlik taqiqlagan kiyimda maktabga kelding, nega soqoling 3 santimetrdan uzun deb so'rasam. Hozir hamma o'z huquqini yaxshi biladi va men ham yozma topshiriq olmagunimcha o'qituvchilardan uniformada maktabga kelishlarini talab qila olmayman, deydi ta'lim mudiri. Dushanbe shahridagi 9-chi o'rta ta'lim maktab matematika o'qituvchisi Sanobar Ergashova ta'lim vazirligining yangi qarori ortidan maktablar o'qituvchisiz qolishi mumkinligini bildiradi.
Maktabimizda har xil o'qituvchilar bor. Ular faqat milliy kiyim bilan kiyinishga odatlanishgan. Aytishyaptiki, agar bunaqa kiyim qilsa, mumkin biz ishlaymiz. Chunki Yevropa usulida tikilgan kiyimlarni kiymaymiz, deyishadi.
Deydi Sanobar Ergashova. Ammo suhbatdoshimiz fikricha, bir tomondan o'qituvchilarning yagona formaga o'tishlari ko'p jihatlari bilan yaxshi.
Endi hayot bir xil ma'lumlar ham bor. Men chiroyli kiyinaman, uni aytadi, men undan chiroyli kiyinaman. Hayot milliy kiyimlar qimmat, tiktirishi ham qimmat, bir-biriga bahs qilib kiyinishadi.
O'qituvchining puli yetarmi?
Ha, endi yetmasa ham harakat qiladi chiroyli bo'lishga,
deydi 9-chi o'rta maktab o'qituvchisi. Dushanbe shahridagi 10-chi o'rta maktabning o'z nomini aytmagan o'qituvchilardan biri 4 yildirki ta'lim vazirligi o'z sohasida inqilob qilishga urinyapti. Ammo qosh qo'yaman deb ko'z chiqaryapti, deya mulohaza bildiradi. Hozir ko'pgina maktablarda tasodifiy o'qituvchilar ko'paygan. Bolaga ta'lim tarbiya beraman, bilim o'rgataman deydigan o'qituvchi kam. Vazirlik bo'lsa, maktablarda muallimlarni imtihon qilib, saragini sarakka, puchagini puchakka chiqarib, ta'lim sohasini bunday tasodifiy kishilardan tozalab, bolalarning yaxshi bilim olishlari uchun sharoit qilib berish o'rniga o'qituvchilarga soqol qo'y, kalish kiy deb buyuryapti. Bu nima degan gap? Bu ketishda kelgusi 10 yilda holimiz nima bo'ladi? deydi ismini aytmagan o'qituvchi. Aslida tojiklar zehniyatini e'tiborga olib, o'qituvchilarga soqol qo'yishga ruxsat bergan vazirlik rasmiylari ayol o'qituvchilarga milliy kiyim yoki hijobda maktabga qatnamaslikni tavsiya qiladi. 2 yil avval ta'lim vazirligi qarori bilan tojikistonlik o'quvchi qizlarga ham hijobda maktab va oliygohlarga qatnash taqiqlab qo'yilgan edi. Ayni qaror asosida o'tgan vaqt mobaynida bir necha talaba oliy o'quv yurtlaridan haydalgani holatlari ham qaydga olindi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Qirg'izistonning O'sh shahrida esa maktab reketiga qarshi kurashishga qaratilgan 1 yillik loyiha yakunlandi. Loyiha doirasida o'tkazilgan norasmiy anketa natijalariga ko'ra O'shdagi 5000 maktab o'quvchisidan 73% bezorlar tomonidan qo'rqitilgan bo'lsa, 57% o'quvchi maktab reketlari talabini bajarmagani uchun jismoniy jazolangan. O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf tafsilotlari bilan.
O'shdagi Ulubka jamoatchilik tashkiloti tomonidan o'tkazilgan loyiha doirasida shahardagi 48 maktabning 5000 nafar o'quvchisi orasida maktab reketi bo'yicha norasmiy anonim anketa o'tkazilgan. Kuni kecha O'shda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tashkilot vakillari ana shu anketa natijalarini e'lon qildilar.
73% opрошенных хотя бы один раз подвергались вымогательству со стороны хулиганов.
So'rovda ishtirok etganlarning 73% bir marta bo'lsa ham bezorlar tomonidan qo'rqitilgan. 57% bezorlar bilan murosaga bormagani va ma'lum miqdor pul bermagani uchun jismonan jazolangan. So'rovda ishtirok etganlarning 44% o'zlari turli bezorliklar qilgan. 16% bola kattalar tomonidan taqqirlangan. 12% bola balog'atga yetmaganlar inspeksiyasida ro'yxatda turadi. 8% bolalar turli mushlashuvlarda doimo ishtirok etadi. 10% bola majburan o'g'irlik qiladi. So'rovda ishtirok etgan 57% bolalar o'z haq-huquqlari to'g'risida ma'lumotga ega emas. Shuningdek, so'rovda ishtirok etgan 41% bola xatar guruhiga kiritildi. Ya'ni ular so'rovning siz kelajakda kim bo'lmoqchisiz degan savoliga vor zakoni yoki kriminal avtoritet va boshqa deb javob bergan bolalardir, deydi Ulubka tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Mavjuda Usmonova. Uning aytishicha, o'quvchilar anketa savollariga erkin va haqqoniy javob berishlari uchun anketalar maktabdan tashqari joylarda va tashkilot idorasida o'tkazilgan. O'shdagi Sulaymon tog' balog'atga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi rahbari Bahrom Azimov esa bu ko'rsatkichlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydi.
Yo'q, men qo'shilmayman. Potomshlyota neofitsialna statistika.
Men bu ko'rsatkichlarga qo'shilmayman, negaki bu norasmiy statistika. Foiz to'g'risida gapirilganida maktabdagi jinoyatchilik, huquqbuzarliklar avval ro'yxatga olinishi kerak. Masalan, bunday holatlar yuzasidan sudga ketgan materiallar ro'yxatga olinib, shundan foiz chiqarilishi kerak, deydi Bahrom Azimov. Uning aytishicha, O'shdagi 56 maktabdan 25tasini nazorat qiluvchi Sulaymon tog' o'spirinlar bilan ishlash inspeksiyasiga yil boshidan buyon faqat bir marta maktabdagi bezorlik bo'yicha og'zaki murojaat bo'lgan. Ayni paytda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2005-yildan shu kungacha maktablararo mushlashuvlar bo'yicha 20dan ziyod hodisa qayd etilgan. Buning natijasida 2 o'quvchi halok bo'lgan, 100dan ortiq o'quvchi tan jarohati olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, maktablarda norasmiy guruhlar tuzilib, ularga yetakchi saylanadi. Bu yetakchi o'quvchilar orasida paravoz deb atalib, u asosan o'quvchilarga soliq soladi. O'sha shahar hokimiyati ham 2008-2009 o'quv yillari yakunida maktabdagi zo'ravonlik natijasida kuzatilgan noxush voqealardan so'ng mazkur muammoga katta e'tibor qarata boshladi va maktab reketiga qarshi kurash e'lon qildi. O'sha shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Abduvali Boltaboyev avvalroq o'z birlashmasining parvozlar to'g'risida ayrim ma'lumotlarga ega ekanini, bugungi kunda bu ma'lumotlarga yanada oydinlik kiritilayotganini, natijalar aniqlanganidan keyin maktab parvozlari ism-sharifi matbuotda e'lon qilinishini aytgandi. Ulubka jamoatchilik tashkiloti rahbari Elmir Umarovaning aytishicha, O'shdagi deyarli barcha maktablarda bezorlik holatlari tez-tez sodir bo'lib turadi. Biroq maktab rahbarlari tegishli idoralar tanqidiga uchramaslik uchun bunday holatlarni yashirib keladi.
Maktab bu jonda eshitga aytmaydi.
Bunday muammolar to'g'risida maktab direktorlari ham zavuchlari ham gapirishmaydi, yashirishadi. Sababi maktab bunday holatlarni oshkor qilsa, o'zlari hokimiyat yoki xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan jazolanishi mumkin, deydi Elmira Umarova. Ma'lumotlarga ko'ra, maktablardagi norasmiy guruhlar a'zolari orasida paravoz, zamparavoz, kassir, zazigalka kabi turlicha lavozimlar bor. Mahalliy kuzatuvchilar O'sh shahar maktablarida jinoiy doiralar ichki tartib qoidalarining joriy etila boshlagani jamiyat uchun xavfli signal ekanini ta'kidlaydilar. Ayrim ota-onalar bunday holatlar maktab ma'muriyatining o'quvchilarga nisbatan e'tiborsizligidan kelib chiqayotganini da'vo qiladilar. Maktab rahbarlari esa bunga ota-onalarning tirikchilikni ro'kach qilib, farzandiga e'tibor qaratmay qo'ygani sabab bo'layotganini aytadilar. Ulubka jamoatchilik tashkiloti rahbari Elmir Umarova maktablarda bezorlik qiluvchi bolalarning aksariyati amaldorlarning farzandi ekanini ta'kidlaydi.
В основном чьи эти дети? Чиновников. Вот они и делают, творят, что хотят.
Bu bolalar asosan amaldorlarning farzandlaridir. Bezor bolalarning otasi yoki onasi yuqoriroq lavozimda ishlagani uchun jabrlangan bolalarning ota-onasi hech qayerga ariza berolmaydi. Bunday ota-onalarga nisbatan hukumat tomonidan biron bir jazo ko'rilsagina biz maktablardagi bezorlik holatlarini kamaytira olamiz, deydi Elmira Umarova. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni yana ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonlik tinglovchilarimiz. Mardikorlarga ish topildi, xudoga shukr, deydi namanganlik tinglovchimiz Mohigul. Uning o'zi ham ishdan bo'sh paytida dalaga chiqib paxta terganini, paxta terimi uchun berilayotgan naqd pul iqtisodi og'ir bo'lgan oilalarni va ko'p sonli mardikorlarni ham dalalarga paxta terimiga o'z ixtiyorlari bilan chiqishlariga imkoniyat yaratdi, deydi Mohigul.
Men xolislar namgullarimda chiqqanda o'zimga paxta zodi, paxtalar ashincha hamma paxta zodi.
Odam ko'pmi paxta zorda?
Judayam. Yo'q, qari hammasi xavotga paxta terishadi-da. Men ham shular qatorida chiqim paxtaga chiqdim. Bilmadim, endi baribir hozirgi paytda paxta tayyor paxtada hamma endi ishlab olish keragi bor. Biz yo'l-yo'lakka o'tib ketayotganmiz-da, o'shanaqa yo'limizda soy bo'yi bo'ladi. Ashida haliga xotinlik, erkaklardan ko'p xotinlik ko'p turishibdi. Ayonida maktab o'quvchilari, maktabga boradigan bolachalar ham bor. Ashular ham tirikchilik uchun kim qayga nima ishlab ketadikin deb turishadi. Hozir ularga ham qulay sharoit bo'lib qoldi. Yaxshi kun bo'lib qoldi. Ishlab olishga ashuncha chiroyli bo'lib qoldi. Ashular ham borishyapti.
Masalan, bir oilaviy terishsa, 3-4 kishi bo'lsa, har kuni 200-300 kilodan terisa ancha pul bo'ladi-ku axir bu.
2-3 ta odam 300 kilo terib bo'lsa, 24 ming 25 ming bir kunda kelgan foyda hisob bo'ladi.
Va masalan, sizni oilangiz
24 ming 25 ming misol uchun kichkin-kichkinga bermaydi hozir. Qarzga ham haliga so'rasiz ham yo'q. Shuni halol peshona qilib tersiz, o'zi ishlab olasiz.
Masalan, siz necha kilo terasiz bir kunda? 100 kilo teraman dedingiz-a?
Men 100 kilo terdim, o'shanaqa tarozining tepasida berishdi, 8000 so'm ashnaqa, bir kunizga 8000 so'm ashnaqa oldi hisob.
Mana siz
3 kunda 25 ming ishladim, 3 kunda. Tem bo'lib bir oyda ham 25 ming pul berishmaydi, oylik maosh hisobidan u avansam xohlasidan xohlamasidan ola olmaydi.
Ana shuni so'ramoqchiman. Demak, siz hozir kombinatda ishlaysiz. Qanaqa kombinat u?
O'zbek-turk tekstil.
O'zbek-turk tekstilda ishlaysiz. Bir oylik maoshingiz qancha?
Bir haftada oylik maoshingiz 2 barobar ishlab olasiz. Agar teraman degan terimchi qiz bo'lsa, men o'zim maqtamoq emasman, lekin men teraman. Abitgacha 60, abitdan keyin 50-55 bemalol o'ynab kulib hali keyin daladi keyin paxtazorda baqir chaqir qilib mosha qilib paxta tergangi
deydi Mohigul. Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa Urganch shahrida haydovchilik guvohnomasini olish faqat GAI xodimlariga beriladigan poraga bog'liq bo'lib qoldi, deydi.
Xorazmda men kollejda o'qidim-da, Xorazm avtomobil yo'llari kollejida o'qidim. O'shanda men o'qishni bitkazgandan keyin prava bera olmadim-da, men nimaga desa 18 yoshga yetmagandim. Keyin men yoshim yetgandan keyin borsam, uzr nima qilyapti-da ular? Pul so'rab nima qilyapti?
Qancha so'rashyapti?
150-200 so'rashadi-da.
150-200 ming so'm, a?
So'mga.
nima Abdullajon, masalan, haligi shu pravani olish haligi nimada-ku, nima deydi, kompyuterda yoki haligi bir nimada-ku?
Kompyuterda to'g'ri, baribir yiqitvorishadi-da, men pul berib pul so'rashdi mandan-da borgandan.
Endi top pul bermasangiz, baribir pravo berishmasmikan?
Shu pravo olmayman-da, pul olib kelmas, bo'lib bormasa berishmaydi-da pravolar. U kirgan bilan, kalla bilan kirgan bilan o'tkazib bo'lmaydi-da. Har nima kirganda, masalan, bir nima kirar ekan, 150 odam kirar ekan-da, o'shanda 2 ta odam o'tadi, bori-bori. Voy, pul berganlar o'tadi-da unda, 150 ta odam ichida 2-tasi, 3-tasi.
Va bir yo'l harakat qoidalarini umuman bilmagan odam ham pul berib o'tib ketsa bo'ladimi?
Bo'ladi. Tanish bilish orqali pul beradi-da, o'tib ketaveradi.
Demak, pravani sotib olish mumkin ekan-da?
Ha, pravani sotib olish mumkin. Shunaqa bo'lyapti, hozir.
O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qo'shni bo'lgan Tojikistonning Qonibodom tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Azamat esa O'zbekiston chegarachilari va bojxonachilari tomonidan aziyat chekkan bir keksa otaxona haqida gapirib berdi.
Qonibodom bilan O'zbekiston anaqasi, Farg'ona viloyatining anaqasi, Besharuq tumanining nimasi, chegarasidagi tamojni postidagi bir ko'cha qirog'idan biri bizni otaxon borgan ekanlarda pensiyalarga, o'sha yerda ishlab pensiyaga chiqqanizlar. Shu pensiyaga chiqqanizlar, shular to'plab turib, avval navaralari olib kelib berib turadilar anaqalarini, pensiyalarini, nafaqalarini. Shu yerdan keyin shu mana yo'l berkilgandan keyin o'zlar o'zim o'taman deb kelsanlar, qiynalmagin deb navaralarga o'zim borib olib kelaman deb 200 ming to'planib qolgan nafaqalarni olib kelayotganida O'zbekistonning tamojna xodimlari ushlab bir kecha qamab qo'yib, otaxonni qiynab 200 ming pulini ham tortib olishibdi. Keyin ertalabiga o'zini haydab yuborishibdi. Boring, ikkinchi o'tmang, bu yoqqa kelmang, pensiyangizni ham olmang, undoq-undoq do'q bo'psalarni qilib o'tkazib yuborishibdi. Bizni tojiklar bunchalik qattiq turmaydi, o'zbekistonniki shunaqa qattiq turadi-da. Endi hozir shu otaxon, bu otaxonki anaqa nimada Sho'rqog'on qishlog'ida anaqa ziyorat avliyo o'tgan joyda ziyorat joyini anaqasi xizmatchisi mana shunaqa shetda xizmat qilaman deganiga ham qaramabdi. Duo qilaman ballarim, mani o'tkazib yuborlaring deb yalinsalar ham yo'q debdi.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bilan davom etadi. Demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi ozodlikdagi 7 kun eshitirishida. O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning avgust oyida halok bo'lgani haqidagi xabarlar o'tayotgan hafta voqealari markazida bo'ldi. Pokiston va Afg'onistondagi o'zbek jangarlari qo'mondoni Tohir Yo'ldoshning o'limi haqida dastavval ozodlikka xabar qilgan o'zini Tohir Yo'ldoshning sobiq tansoqchisi deb tanishtirgan odam O'zbekiston Islomiy harakati bir oydan buyon Yo'ldoshning o'limini sir saqlab kelayotganini aytadi. Pokiston razvedkasidagi manba O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshning o'lgani haqidagi xabarni tasdiqlagan bo'lsa, Armiya rasmiysi buni to'liq ishonch bilan aytishga hozircha ertaligini bildiradi. Keyinchalik esa O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldoshning halok bo'lgani haqidagi xabarni rad etuvchi elektron maktub Ozodlik tahririyatiga kelib tushadi. O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy vakili Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan ekani da'vo qilinadigan audio maktubda ovoz egasi Tohir Yo'ldosh tirik, sog'-salomat ekani, u kishi har qanday mishmishlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmaganini aytadi.
Ozodlik radiosining elektron pochta manziliga O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda aytilishicha, harakat amiri Muhammad Tohir Foruxning halok bo'lgani borasida radiolarda tarqatilayotgan mishmishlar yolg'on. Bu bayonotdan iqtibos keltiramiz. Bir necha kun oldin Ozodlik radiosi orqali harakat amiri Muhammad Tohir Foruq haqida Tohir Yo'ldosh o'ldirildi degan bema'ni xabar tarqatildi. Bu gap bizni ham, bu xabarni eshitgan amirimizni ham ajablantirgani yo'q, chunki bu avvalgisi ham, oxirgisi ham emas. Alhamdulillah, amirimiz tirik va sog'-salomatlar. U kishi har xil mishmishlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmadilar. Ammo yaqinda bundan ham jiddiyroq bir mavzuda murojaat qilib berishga va'da berdilar, deyiladi O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda. Shuningdek, bayonotda O'zbekiston Islomiy harakatining bugungi kunda ikki front bo'ylab, ya'ni Pokistonda va Afg'onistonda kurash olib borayotgani, Afg'oniston shimolidagi to'rtta viloyatda O'zbekiston Islomiy harakatining mujohidlari inqilob qilganliklari ham aytiladi. Ozodlik radiosiga kelgan elektron maktubda shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati shuro majlisida Muhammad Tohir Foruxning ma'ruzasidan parcha ham keltirilgan. Biroq bu ma'ruza qaysi payt yozib olingani haqida ma'lumot keltirilmagan.
Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan ikki o'zbekistonlik mahbus shu hafta boshida Irlandiyaga yetib keldi. Ismi hozircha oshkor etilmayotgan bu sobiq tutqunlarning Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekovlar ekani taxmin etilmoqda.
Guantanamo qamoqxonasida qariyb 7 yil saqlangan o'zbekistonlik ikki mahbus 27 sentyabr kuni oqshom Irlandiyaga yetib keldi. Ammo matbuotda bu mahbuslardan biri Oybek Jabborov, yana biri esa Kamoliddin Qosimbekov bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar berilgan edi. Ikki mahbusning Irlandiyaga keltirilishi va shu yerda siyosiy boshpana bilan ta'minlanishiga mas'ullik qilayotgan Irlandiya adliya departamenti rasmiysi bu xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi.
We don't have any comment at the moment at all. We may be issuing a press release to the public but as of yet.
Biz bu borada hozircha hech qanday izoh bera olmaymiz. Balki biroz muddatdan so'ng press release tarqatarmiz, ammo hozircha departament matbuot xizmati bu borada hech qanday ma'lumotga ega emas, dedi Irlandiya adliya departamenti matbuot xizmati vakili. Irlandiya hukumati AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan qabul qilib olgan o'zbekistonlik ikki mahbusning shaxsiga oid ma'lumotlar ayni paytda inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlarga ham ma'lum emas. Avval boshdanoq bu mahbuslardan biri Oybek Jabborovga Yevropadan boshpana berilishini so'rab kelgan Amnesty International tashkilotining Irlandiya bo'limi jamoatchilik bilan ishlash xizmati koordinatori Justin Moran ham kelgan mahbuslardan biri Oybek Jabborov ekanini tasdiqlay olmasligini aytdi.
Amnesty International Ireland is very pleased the Irish government has accepted these two former Guantanamo prisoners. It brings us one step.
Amnesty International tashkilotining Irlandiya bo'limi Guantanamoning bu ikki sobiq mahbusi Irlandiya hukumati tomonidan qabul qilinganini olqishladi va umid qilamizki, bu Guantanamo qamoqxonasining batamom yopilishi tomon tashlangan yana bir jiddiy qadam bo'ladi. Shuningdek, biz Irlandiya hukumatining bu ikki sobiq mahbus shaxsini himoya qilish qarorini ham olqishlaymiz, dedi Justin Moran. Shu tariqa Irlandiya hukumati qabul qilib olgan sobiq mahbuslar aynan Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekov ekani hozircha taxmin darajasida qolmoqda. Bu taxminni asosli deb hisoblayotgan Irlandiyadagi o'zbekistonlik huquq faoli, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi.
Shu ikkinchisi Kamoliddin Qosimbekov bo'lish kerak edi. Birinchisi Oybek Jabborov. Lekin hozir kimlar kelganligini men aniq bilmayman, kelgan bo'lishi mumkin. Aslida ular meni tahlil qilish kerak edi uchrashuvga, lekin o'sha Afg'onistondagi O'zbekiston Islomiy harakati amerikaliklarga, NATOga qarshi katta janglar olib borayotganligi uchun bundan hozir butun dunyo jamoatchiligi bundan xabardor. Shuni hisobga olib, menimcha ular katta shov-shuv ko'tarishni xohlashmadi shekilli, shuning uchun daje ularni ism familiyalari ham ko'rsatilmayapti.
Hozirga qadar matbuotga oshkor bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekovlar 2001-yilda Afg'onistonda qo'lga olingan va 2002-yilda Guantanamo qamoqxonasiga keltirilgan.
Bu O'tayotgan haftada O'zbekistonga joriy etilgan Yevropa sanksiyalari masalasi yana tortishuvlar markaziga chiqdi. Andijondagi qonli voqealar munosabati bilan O'zbekistonga nisbatan sanksiya joriy qilgan Yevropa ittifoqi o'z talablaridan birortasi bajarilmaganiga qaramay jazo choralarini bekor etmoqchidek.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasidan kuchda qolayotgan yagona chora qurol-yarog' embargosi bo'lib, uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladi. Fuqarolik jamiyati faollari O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi oxirgi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqda. Jacqueline Hale, Ochiq jamiyat institutining Markaziy Osiyo dasturlari direktori.
EU introduced in the wake of the Andijan massacre. This is actually a very weak.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy qilgan sanksiyalarining oxirgisi bo'lgan qurol embargosi, masalan, Birmaga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga solishtirganda o'zi juda ramziy ma'noga ega. Lekin ularning kuchda qolishi Yevropa ittifoqi o'zining asosiy qadriyatlariga sodiq qolishini namoyish etish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bundan tashqari, sanksiyalar joriy qilinganda O'zbekiston hukumatiga qo'yilgan talablar bajarilgani yo'q. Shu sababdan ramziy bo'lgan bu sanksiyalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatining Andijonda sodir etgan qirg'ini uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimligini eslatib turishi uchun ham muhimdir, dedi Ochiq jamiyat instituti vakili Jacqueline Hale. O'zbekiston rasmiylari sanksiyalar mamlakat siyosatiga zarracha ta'sir qilmaganini aytib keladi. Boz ustiga Andijon voqealarini terrorchilarning xuruji deya talqin qilgan rasmiy Toshkent o'z harakatlari uchun hech kimning oldida hisob berish niyatida emas. Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov o'tgan oyda Bryusselga qilgan tashrifi chog'ida bu haqda yana eslatdi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisobot berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergan emas. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz, ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
По тем вопросам, которые у нас есть общие интересы.
Dedi Norov. Fuqaroviy jamiyat vakillarining sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligiga oid xavotirlari shu paytgacha Yevropa ittifoqi ichida sanksiyalarni kuchda qoldirish g'oyasini yoqlab kelgan ittifoqning joriy raisi Shvetsiya o'z qat'iy pozitsiyasidan chekinayotganiga oid ishoratlarga asoslangan. Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda sanksiyalar masalasi ko'rib chiqiladigan majlisga hali 4 hafta bor va hozircha bunday xavotirlarga hojat yo'q deya ta'kidladi.
I don't really want to say anything on that position because that is also going to be discussed within the.
Bu haqda hozircha biror izoh berishni istamayman. Bu masala Yevropa ittifoqi ichida muhokama qilinadi. Hozircha Toshkentdagi elchilarimizning vaziyatga oid hisobotlarini kutib turibmiz va yig'inda O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qilamiz. Albatta, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshi emas, lekin u yaxshilanyaptimi yoki yomonlashyaptimi? Bu masalani oy oxiridagi majlisda muhokama qilamiz. Dedi Yevropa ittifoqining Shvetsiya prezidentligi vakili janob Nyuberg.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasida kuchda qolayotgan yagona chora qurol embargosidir. Uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladigan. Fuqarolik jamiyati faollari esa O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqdalar. O'zbekistonda oddiy odamlar hamon xorijdagi muxolifatga umid ko'zini tikmoqda. Xalqimiz ozodligi yo'lida ular birlashsin. Biz ham ularga yordam beraylik deya fikr bildiradi. Jizzaxdan sim qoqqan Qahramon aka erkin mikrofon eshitirishdi.
Men lekin o'zim mana Muhammad Taloq janoblarini juda hurmat qilaman. O'sha oldindan shu birinchi shaharlarga sayil paytda ittifoq tarqalmasdan burun nihoyatda ko'p haligi nimalarni qiziqib tomosha qilganmanda, sessiya har xil shunaqa yig'ilish majlis shunaqa narsalarni nihoyatda kuzatganman. Juda qattiq jon kuydirib kurashgan u kishi. Birinchi o'rinda qishloq xo'jaligini to'g'risida, qishloq xo'jaligida o'sha qishloq aholisini hayoti to'g'risida nihoyatda shu haligi kuyinib garbachoblar bilan talashib juda qattiq tortishuvlar qilgan, shu asosan mustaqillikni ham shu kishi ko'targan desam bo'laveradi. Men o'zim bilganimcha mustaqillikni sababchi asosan shu kishi hisoblanadi. Chunki men o'sha bilganim shuncha yil keyin inkor bo'lsa, shu meni nimamni muxolifatdagilarga yetib keladi, o'tarlik bo'ladimi, erk bo'ladimi, qaysi bo'lishdan qat'i nazar birlashish kerakda. Birlashgan o'zlari birlashmagan to'zar degan hali naql bor-ku. Hammasi unday buni bunday demasdan shu mustaqillik bo'lishimiz kerak, xalqimiz ozod bo'lishi kerak, xalqimiz uchun kurashishimiz kerak dedimi? Kurashish kerak. Bizni qo'limizdan keladigan yordam bo'lsa aytdim, sanab bajonidir jonimiz fido yordam beramiz. Ozodligimiz uchun, xalqimiz tinchligi uchun, osoyishtalari uchun, rizqi baraka uchun, bola chaqamiz kelajagimiz uchun jonimizni fido beramiz.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga kuni kecha elektron ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bir xabar turtki bo'ldi. Bir necha elektron nashrlar Qozog'istondagi Astana shahar sudi Qur'onning 20 ga yaqin surasi audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb topib taqiqlagani haqida xabar qildi. Bundan taajjubga tushgan Qozog'istonlik musulmonlar mamlakat adliya vazirligi, sud hokimiyati va bir qator hukumat idoralari, shuningdek dunyodagi musulmon davlatlari hukumatlariga maktub yo'lladi. Biz dastlab Ostona shahar sudi chiqargan hukmga oid tafsilotlarni aniqlashga urindik. So'ng Qozog'istonlik etiolog olimlar, dindorlar va huquqshunoslar bilan suhbatlashdik. Shuningdek, umuman Qur'onning qiroati va tafsiri haqida mavjud bahslar xususida taniqli ulamo Obidqori Nazarovni ham suhbatga tortdik. Hozir ana shu suhbatlar asosida aniqlangan tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Marhamat, to'lqinlarimizda qoling. Astana shahar sudining sudyasi Aliya Tashova tomonidan qabul qilingan sud qarorining bir nusxasini olishga muvaffaq bo'ldik va bu qaror matniga 2009-yilning 3-iyul sanasi bilan imzo chekilgan. Qarorda aytilishicha, Aliya Tashova raisligidagi sud hay'ati Qozog'iston bosh prokuraturasi kiritgan ariza asosida fuqarolik ishini ko'rib chiqib, 207 turdagi axborot materiallari, kitob, varaqa, broshura, elektron matn va audio yozuvni va xobillik, Hizb ut-Tahrir kabi taqiqlangan diniy oqimlar g'oyasini tashuvchi ekstremistik ruhdagi manba deb topgan. Bu axborot materiallari sanalgan ro'yxatning 180-181 bandlarida Qur'onning 18-ta surasi nomi sanalgan. Ana shu bandlarni sud qarori nusxasidagi shaklining so'zma-so'z tarjimasini keltiramiz. 180-chi band. Ahqof, Muhammad, Fath, Hujurot, Qof, Taborak, Qalam, Haqqo, Morij, Nuh, Jin, Muzammil, Mudassir, Qiyomat, Inson, Mursalot, Baqara suralari audio yozuvi, virgul, Shayx Mishari Rashid. 181-chi band. Arof surasi audio yozuvi, Shayx Faris Ubbat. Ayni paytda sud qarorida bu suralar va ularning taqiqi haqida boshqa hech gap aytilmagan. Matbuot qo'liga tushgan bu hukm tabiiyki hammani hayratga soldi va qator savollarni paydo qildi. Gap bu 18-ta suraning qiroati haqida ketyaptimi yoxud tafsiri haqida? Agar gap qiroat haqida ketayotgan bo'lsa, unda Qozog'iston sudi nima uchun, nima asosda 18-ta surani ekstremistik mazmunda deb topdi? Agar tafsir haqida ketayotgan bo'lsa-da, u tafsirlarni ekstremistik deb tasniflash qarori nimaga asoslangan? Biz ana shu savollar bilan Astana shahar sudiga murojaat qildik va shu qarorga imzo chekkan sudya Aliya Tashova bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldik. Ammo sudya bizga biror bir rasmiy ma'lumot berishdan boshdanoq bosh tortdi va biz u bilan qurilgan suhbatni qanday bo'lsa, shundayligicha keltirishga majbur bo'ldik. Aliya opa, sizga murojaat qilishimizdan maqsad Qur'on suralari audio yozuvini taqiqlash haqidagi qaroringiz bo'ldi. Nima asosda Qur'on suralari ekstremistik mazmunda deb topildi?
Kechadan buyon menga faqat shu masalada telefon qilishyapti. Bu qaror iyul oyida qabul qilingan. Nega endi bugunga kelib hammani qiziqtirib qoldi? Bu qaror nega endi sizni bezovta qilyapti?
Chunki bu qaror haqidagi xabar endigina matbuotda paydo bo'ldi. Bizni bir jihat qiziqtiryapti. Qur'onning bir necha suralari audio yozuvlari taqiqlandi deyilmoqda. Bu faqatgina suralarning qiroatimi yoki u yerda oyatlarga sharhlar ham bormi?
Hozir sizga hech qanaqa javob bera olmayman. Qaror iyul oyida qabul qilingan va mening qo'limda emas hozir. Bu qaror ekspertlar guruhi xulosasi bilan asoslangan. Bu sudning qarori. Men sizga hech qanaqa sharh bera olmayman.
Dedi Astana shahar sudi sudyasi Aliya Tashova. Sudya xonimdan boshqa ma'lumot olishning aslo imkoni bo'lmadi. Shuningdek, sudyaga bu mazmunda xulosani taqdim etgan ekspertlar guruhini topa olmadik va Qozog'iston bosh prokuraturasidan ham bu borada izoh olishga muvaffaq bo'lmadik. Qozog'istonlik yurist Mustaxim To'layev ayni paytda bu idoralardan rasmiy izoh olish imkoni borligiga shubha qiladi. Huquqshunos masalaning asosiy jihatiga e'tibor qaratdi.
Не могу согласиться с такого рода выводами экспертов, теологов и так далее.
Agar teolog va ekspertlar Qur'ondan olingan suralarning sof va asl audio yozuvini shunday shubhaga olayotgan bo'lsa, men ularning fikriga qo'shila olmayman. Agar bu yerda gap suralarning qiroati emas, tafsiri, sharhi haqida ketayotgan bo'lsa, unda o'sha audio yozuvlar mazmuni bilan tanishgandan so'nggina qat'iy bir gap aytishim mumkin.
Dedi qozog'istonlik yurist Mustaxim To'liyev. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz yana bir jihatga e'tiborini tortdi.
Это нонсенс.
O'z holicha bu qaror mutlaqo mantiqsiz qarordir. Qozog'iston konstitutsiyaga binoan dunyoviy davlat va bu davlatda boshqa din vakillari kabi musulmonlarning muqaddas kitobi ham taqiqlanishi aslo mumkin emas. Faqat shunisi borki, bizning sud tizimi hozir juda izdan chiqqan. Ba'zan chalasavod sudya shunday qarorlarni qabul qiladiki, uni hech qanaqasiga anglab bo'lmaydi.
Deya o'z munosabatini bildirdi qozog'istonlik taniqli yurist Mustaxim To'liyev. Shu tariqa Ostona sudi Qur'onning qiroatini taqiqladimi yoxud tafsirini degan savolga javob ololmay xunob bo'lib turgan edik. Ostonalik teolog olim Murtazo Bulutay o'zi aniqlagan tafsilotlar bilan ayrim savollarimizga javob topib berganday bo'ldi. Murtazo Bulutay ana shu xabar ortidan tushib, sud qaroriga oydinlik kiritish uchun atay Ostona shahar adliya boshqarmasiga borgan va masalaga oydinlik kiritishga muvaffaq bo'lgan.
Я сегодня разговаривал, лично разговаривал с представителями Министерства юстиции из Астаны.
Men bugun Ostona shahar adliya boshqarmasi vakili bilan shaxsan uchrashdim va ular menga tushuntirishdiki, bu yerda gap Qur'on suralarining qiroati haqida borayotgani yo'q. Gap ma'lum bir avtorlar tomonidan suralarga qilingan sharhlar ustida bormoqda. Hukmda sanalagan suralar bo'yicha ikki muallif qilgan sharh haqiqatan diniy ekstremistik mazmun tashuvchi deb topilgan. Ekspertlarning ana shu xulosasiga ko'ra qaror chiqarilgan. Menga adliya boshqarmasida shunday tushuntirishdi.
Deydi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Unga o'xshab Ostona shahar sudi qaroridan ta'jibga tushganlar esa nafaqat oddiy dindorlar, balki teolog olimlar, siyosatchilar orasida ham talay tabiiy. Bu vaziyatni kuzatayotgan olim Murtazo Bulutay shunday asossiz vahimaning tarqalishiga sabab bo'lgan Ostona shahar sudi va mamlakat adliya tizimi jiddiy xatoga yo'l qo'ygan deb hisoblaydi.
Это ошибка этих клерк, которые составляют такие тексты.
Bu sudda o'tiradigan va ishiga beetibor mulozimlar yo'l qo'ygan xato. Ammo juda qo'pol va ko'p uchraydigan xato. Ular shundoq olganda falon qorining audio yozuvi degan sud ishiga tirkab qo'yavergan. Adliya boshqarmasida buning xatoligini menga tushuntirishdi. Ammo buni jamoatchilikka aytish kerak. Xato tuzatilishi kerak. Ertaga aftidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun maxsus matbuot anjumani uyushtiriladi. Iltimos, siz ham o'z efiringiz orqali jamoatchilikka to'g'ri xabarni yetkazib qo'ying. Bu musulmonlar uchun juda muhim.
Deydi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Bu olimning sa'y harakati bilan masalaga oydinlik kirganday edi, ammo sud qarorida audio yozuv mualliflari sifatida keltirilgan ikki mualliflardan biri bizda yana qator savollarni paydo qildi. Sud qarorida Shayx Mishari Rashid deya keltirilgan muallif dunyoga taniqli qoridir. Uni butun dunyo musulmonlari, ayniqsa yoshlar, ovozi shirali, iqtidorli yosh qori sifatida tanidi. Ostona shahar imomi yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bu qori Qozog'istonda ham juda yaxshi tanish ekanini aytdi.
Mishari Rashid on prosto chitets Qur'ona. Вот я сам лично не слышал, он какой-то тафсир делал. Он просто его аудио записал.
Mishari Rashid Qur'on qiroatchisi xolos. Shaxsan men uning tafsir qilganini biror marta eshitmaganman. Bizni yurtda uni hamma qori deb taniydi. Biz hanuzgacha nega bunday qaror chiqqanini tushunmayapmiz. Shahar sudi bu qarori borasida hech qanday izoh bermayapti. Vaholanki, bu masalaga tezroq oydinlik kiritib, to'g'ri hukmni e'lon qilish kerak. Chunki uning audio yozuvlari mamlakatning hamma burchagida va butun dunyoda keng tarqalgan.
Dedi Ostona shahar imomi yordamchisi. Ayni paytda Mishari Rashid nafaqat Qozog'iston, balki mintaqaning barcha respublikalarida ham juda yaxshi tanish. Bu yoshgina qorining faoliyatini kuzatayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov yana mana bularni qo'shimcha qildi.
Mishari Rashid afasi hozirgi kunda musulmon dunyosida eng mashhur qorilardan biri. Balki aytish mumkinki, ayniqsa yoshlar o'rtasida juda ham bir e'tiborli, hamma musulmonlar, ayniqsa yoshlar, yigitlar juda u kishiga mehr qo'ygan, havas qilib, u kishiga hatto taqlid qiladiganlar ham bor. Masalan, mening ham bir o'g'lim u kishiga o'xshab taqlid qilib qiroat qiladi. Ovozi juda ham chiroyli bo'lgani uchun u qorini butun dunyodan Ramazon oyida muxlislari shu Quvaytga qarab oqishadi. Xuddi Ramazonda odamlar umraga, hajga ko'plab borishgani kabi, yana bir ko'plab musulmonlar Quvaytga safar qilishadi. Ayniqsa boy musulmonlar mana Yevropadan, hatto Amerikadan, xususan shu Mishari Rashidning orqasida turib, uning tilovatini o'zidan eshitamiz degan niyat bilan borishadi va bu narsani hech qanday sudlarni tashvishga soladigan, hukumatlarni vahimaga qo'yadigan joy yo'q. Ammo hozir sizning so'zingizni eshitib men hayron qoldim. Bu ehtimol endi sudyalarning besavodligi, ayniqsa dindan, islom dunyosida bo'layotgan hodisalardan mutlaqo uzoqligini ko'rsatsa kerak.
Taniqli ulamo Obidqor Nazarov so'zlari. Tariqa har holda hozircha bir jihat oydin bo'ldiki, Ostona shahar sudi Shayx Mishari Rashid qiroat qilgan 17 ta sura audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb taqiqlagan bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu yerda gap tafsir haqida emas, balki qiroat haqida bormoqda. Zero bu shayx faqatgina qiroatchidir. Yana bir muallif Shayx Faris Ubad haqida esa suhbatdoshlarimiz hech bir ma'lumot bilmasliklarini aytdi. Notanish bu shayxning faqatgina A'rof surasiga qilgan qiroati yoxud sharhi taqiqlangan. Ostona rasmiylarining ayni masalada matbuotga izoh bermayotgani bois Ostona shahar sudining g'alati qarori borasida tayin bir xulosaga kelishdan ojiz qoldik. Ammo boring yana gap tafsir haqida ketayotgan bo'lsin ham deylik. Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston hududida mavjud tafsirlardan musulmonlarga xavf bormi degan savolga ham javob olish istagi paydo bo'ldi. Zero Qur'onning tafsiri masalasi har doim bahslab mavzu bo'lib kelgan. Bu savolga ham Obidqor Nazarovdan javob oldik. Ulamo bu savol javobiga o'tishdan oldin Ostona shahar sudi qarori xususida o'z munosabatini bildirib shunday dedi.
Bu narsa amalga oshmaydigan, voqelikka xilof bo'lgan ish. Bu agar mana shu hukm tarqalib, kimdir uni amalga oshirishga harakat qiladigan bo'lsa, ijro etmoqchi bo'lsa ham, faqat o'zini o'zi sharmanda qiladi, chunki qorini qiroati uchun ayblab bo'lmaydi. U bir ovoz, Alloh beradigan Qur'onni chiroyli qiroat qilgani uchun ovoz uchun jazolab bo'ladimi? Ya'ni uning ovozi taqiqlansa, uni o'zini ham jazolashga to'g'ri keladi-yu. Bu qiziq narsa, juda ham bir mantiqsiz narsa. Bu oshmaydigan ish.
Tafsirlarni taqiqlab bo'ladimi?
Tafsirlarni taqiqlash bu bo'lishi mumkin, chunki bu yerda gap g'oya haqida, uning ma'nosi haqida, odamlarning ongi tushunchalar, tuzumlar, yo'llar, ta'limotlar haqida ketadi. Chunki mana shunday har xil oqimlar, adashgan toifalar ham o'zlarining yo'llarini Qur'on oyatlari bilan asoslashga urinishadi, hadislar bilan, oyatlar bilan. Ya'ni oyatlar va hadislarni qanday sharhlashga qarab bu yerda masala hal bo'ladi. Agar o'sha aytilayotgan shaxslardan qaysidir biri Qur'on oyatlarini tafsir qilayotgan bo'lsa, o'zicha sharhlar islomga xilof ravishda sharhlayotgan bo'lsa, uni taqiqlansa bo'ladi. Bunga asos bor. Bunday narsalar tarix davomida bo'lib kelgan. Ya'ni Qur'onning ma'nolarini buzib talqin qilishga urinishlar uchrab turadi.
Endi mana shunaqa urinishlar bilan qilingan tafsirlar xavfi bormi Markaziy Osiyo mamlakatlarida? Masalan, deylik O'zbekiston va Qozog'istonda. Sizningcha, sizning kuzatuvlaringiz bo'yicha
bunday tafsirlarning xavfi bor deb aytib bo'lmaydi, chunki O'zbekiston, Markaziy Osiyo jumhuriyatlari musulmonlari islomning ahli sunna mazhabiga amal qilishadi. To'rt xil mazhab, ya'ni Hanafiylar, Shofiylar, Hanbaliy, Malikiylar, bularning hammasi birgalikda ahli sunna deb nomlanadi va tafsirlar mana shunday yo'nalishlarga ega, ya'ni ahli sunna sunniy yo'nalishdagi tafsirlar o'qiladi va ana shu tasdiqlanadi. Ahli sunna yo'nalishidan boshqacha mazhablarning tafsirlari esa e'tiborga olinmaydi. Markaziy Osiyoda hozir bunaqa xavf yo'q, alhamdulillah. Musulmonlar uchun yoki davlat uchun xavf deyish bu asossiz.
Taniqli ulamo Obidqor Nazarov bilan qurilgan suhbatni tinglandingiz. Shu bilan islom va musulmonlar eshitishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'qqilarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.